Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga. Ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 22 ng Enero 2018. Isang abandonadong retirement home ang tinupok ng isang malaking sunog sa Brisbane nitong Sabado ng gabi. Agad na rumisponde ang emergency service sa tawag makaalas 9 ng gabi sa Salvin Park Nursing Home sa Creek Road, Carina Heights sa Brisbane. Ayon sa tagapagsalita ng Queensland Fire and Emergency Service, malaki ang naging pinsala ng sunog ng nasabing gusali kung saan ay isang maliit na bodega lamang sa likod ang nailigtas. Ayon pa sa tagapagsalita, kasalukuyang abandonado ang gusali at aniya ay nagsisilbing silungan lamang ng mga walang matirahan, kaya't hindi nila matukoy kung ano nga ba ang pinagmula ng sunog. Ang apektadong gusali ay dating pag-aari ng isang aged care provider na Blue Care bago ito na ibenta sa isa ring kumpanya sa parehong industriya 4 na taon na ang nakaraan. Ayon sa ulat, naging abandonado ang gusali simula ng mabili ito. Sinabi ng pulisya na wala namang nagsumite ng reklamo ukol sa nasabing sunog, kaya wala nang dahilan para ituloy ang investigasyon gayong nakatakda din naman itong buwalin ngayong taon. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa pangyayari. Patuloy pa rin ang mainit na palitan sa pagitan ng pamahalaang palasye at ng oposisyon. Nitong nakaraang katapusan ng linggo ay binatikos ng leader ng oposisyon na si Deb Frecklington ang aniyay kawalan ng malinaw na posisyon ng pamahalaan ukol sa usapin ng pagdiriwang ng Australia Day. Sa kanyang opisyal na pahayag, sinabi ni Deb Frecklington na dapat ay ituon ng Premier ang kanyang atensyon sa mas mabigat at mas seryosong mga issue tulad ng kakulangan ng serbisyo para sa mga katutubong komunidad gaya ng edukasyon at hanap buhay sa halip na magtuon sa pagpapalit ng petsa para sa Australia Day. Idiniin pa nito na wala daw maitutulong ang pagbabago ng petsa ng Australia Day para solusyunan ang lumalaking problema sa droga, domestic violence, mga sakit at kawalan ng trabaho. Sinabi ni Deb Frecklington na malinaw ang kanyang posisyon na hindi dapat baguhin ang petsa ng selebrasyon at hinamon pa nito ang Premier na magbigay ng kanyang matibay na posisyon ukol sa issue. Samantala, naglaan naman ang panahon si Premier Anastasia Palaszczuk kahapon para itaguyod ang posisyon ng pamahalaan at ng mahigit sa 1,200 paaralang estado laban sa bullying. Ito ay upang ipanatag ang loob ng lahat ng mga magulang at mga estudyante bago muli ang pagbubukas ng klase ngayong linggo. Aminado ang Premier na ito ay isang komplikadong issue at hindi din niya alam kung ano nga ba ang nagiging sanhi ng malawakang bullying sa mga paaralan. Kaya naman nanawagan siya sa publiko, lalo na sa mga magulang, na ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanilang mga anak upang malaman agad kung sila nga ba ay naging o nagiging biktima ng bullying sa paaralan, nang sa gayon ay maiwasan ang anumang maaaring masamang mangyari dulot ng pinagdadaanan ng bata. Maaalalang kamakailan lamang isang batang babae mula sa Hilagang Queensland ang naiulat na nagpakamatay dahil sa di umano'y pangbubuli ng mga kamag-aral. Nangako ang Premier na higit na magbubuhos ng atensyon ng kanyang pamahalaan para tulungan ang mga magulang at ang mga komunidad na palawakin pa ang pangunawa sa lumalaking epidemya ng bullying sa mga lokal na paaralan sa Queensland. Dumako naman tayo sa hilagang bahagi ng Queensland sa kabila ng patuloy na kumpiyansa ng pamahalaan sa paglago ng kontribusyon ng agrikultura sa ekonomiya. Tila patuloy pa din ang hamon ng mga lokal na magsasaka. Maaalalang nitong nakaraang Disyembre lamang ay naiulat na tinamaan ng sakit ang ilang mga manggahan sa hilagang Queensland bago magpasko. Ngayon naman, iba yung ingat at paghahanda ang ginagawa ng mga magsasaka ng saging sa Queensland. Ipinahayag ng pinuno ng Australian Banana Growers Council Incorporated na Stephen Lowe na bagamat may karanasan na mga magsasaka sa hilagang Queensland sa mga malalakas na bagyo nitong nakaraang taon, nagbabala din ito sa pagdating ng buhawi na maaaring magdulot ng malaking pinsala. Ayon kay Ginoong Low, dahil mahirap nang matukoy ang lakas ng ulan at pagbaha, mainam na malaman na maaaring maging pinsala ng sakit na Panama Tropical Race 4 sa mga tanim na saging. Noong Agosto na nakaraang taon, Naglabas ng babala ang pamahalaan ng Queensland nang makumpirma na mayroon ng kaso ng Panama Tropical Race 4 sa hilagang Queensland. Ang Race 4 ang pinakamalubhang klase ng sakit na ito dahil apektado nito ang halos lahat ng klase ng saging, lalo na ang Cavendish na maituturing na pangunahing itinitinda sa mga pamilihan. Mahalagang malaman ang mga senyales ng sakit na ito at kung paano nga ba ito maiiwasan o mapipigilan kumalat. Para sa karagdagang impormasyon, magtungo lamang sa webpage ng Department of Agriculture and Fisheries, sa website ng Queensland Government at hanapin ang mga katagang Panama Tropical Race 4. At sa ibang balita naman, nakatakdang lumubog ang isang malaking barko dito sa karagatan ng Queensland malapit sa Hervey Bay. At ang kakaiba dito, inaabangan ng lahat ang paglubog na ito. Ito umano ay para gawing isang diving at snorkeling site ang nasabing barko na inaasahang hahakot ng maraming turista sa rehiyon. May habang halos 130 metro, ang dating HMAS Tobruk ay magiging bukas sa mga piling commercial tour operators para magdala ng mga turistang nais na bisitahin ang barko sa ilalim ng dagat. Sa isang opisyal na pahayag nito nakaraang Huwebes, sinabi ng ministro para sa kalikasan at Great Barrier Reef at maging ministro para sa siyensya at sining na si Lian Enoch, na bukas ang pamahalaan para sa sinumang kumpanya na may kakayahan at bihasa sa larangan ng turismo, partikular na sa pagpapatakbo ng negosyo na recreational diving. Ayon kay Ministro Enoch, tiwala ang pamahalaan na higit na magiging popular na destinasyon ang Fraser Coast sa mga turista. Sa ngayon ay kilala na ang rehiyon dahil sa mga likas na yaman nito at sa mga nature-based tours. Sinabi ng project manager ng dating barko na si Steven Hosek, maaaring sisidin ang barko ng mga pribadong divers na may mga sariling bangka sa pamamagitan ng isang booking system. Sa mga nais na magpadala ng kanilang expression of interest, dapat kayo siyempre ay may lisensya at may malawak na kaalaman at kasanayan sa recreational diving upang ligtas na gabayan ang mga scuba diver sa paligid ng barko. Kasama na din dyan siyempre ang masusing pag-unawa sa pag-iingat ng dagat at pangangasiwa ng kapaligiran. Isumiti lamang ang inyong aplikasyon sa hpw.qld.gov.au/qtenders. Bukas ang aplikasyon hanggang 16 ng Pebrero ngayong taon bago mag-5 ng hapon, oras ng Queensland. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino. Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.